Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mitä on herätys? Herätys sanaa niin kuin kolmiyhteistä Jumalaakaan, niin ei taida Raamatussa varsinaisesti löytyä siinä mielessä, kun ajattelemme sanalla hengellinen herätys. Siellä kyllä löytyy Efesolaisten 5 ja 14 tämä teksti. Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Sen vuoksi sanotaankin, herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Unohdin kotiin ja mun piti ottaa moottorilehti, jossa luki herätys. Ja sitten siellä oli pienemmällä vihreät arvot tulossa autoihin. Eli sanaa herätys me tietysti käytämme monella tapaa. Meidän yhteiskunta on heräämässä tälle ilmastokatastrofille ja sen kourissa kamppailevalle maailmalle. Mutta ehkä se on alun perin lähtöisin kuitenkin sieltä hengellisestä kielenkäytöstä. Ja eikö herätys ole sitä, että me herkistymme Jumalan hengen puheelle ja puhuttelulle? Että me koemme Jumalan tuovan meidän elämäämme synnin tuntoa, katumusta ja parannusta. Se on varmaan se paras ja aidoin tapa nähdä herätystä. Tuolla Toivolinnassa kerrottiin, siellä oli tämmöinen työntekijöiden tapaaminen, jossa minä sitten hiukan irvailin, että 2 vuoden päästä teillä on hyvin vähän mahdollisuuksia Suomen adventtikirkossa. Teillä on vain 2 kokoaikaista seurakuntapastoria, jos ei meno muutu. Se on Vehkavuoren Jyrki ja Sakari. Että kovin heikoksi teillä käy kantimet. Ja se on ihan tosi. Ellei nyt sitten Timo Flink palaa opintovapaaltaan, sitten meitä on 3. Muut on joko puoliaikaisia tai ilman palkkaa toimivat. Me tavallaan niin kuin eletään aika rajujenkin muutosten kourissa seurakuntanakin. Mutta hetkinen, nyt mä taisin yhden ajatukseni kadottaa. Itse olen nyt vähän tässä viime viikkoina kärsinyt tällaisesta winter blues, niin kuin sanotaan, että ei meinaa millään saada niin kuin elämää oikein kulkemaan. Musta on mahtavaa olla sähköpostilla yhteydessä lähimmäisiin, mutta kun 2 postia niin kuin vastaa, niin sitten siellä on 7 tilalla ja sitten tuntuu, että ei enää selviäkään. Et tuntuu, että niin kuin tehtäviä, mukavia tehtäviä on enempi kuin selviää. Nyt teidän, jotka olette tehokkaita siellä, teidän täytyy auttaa mut tästä winter bluesista tai pienestä talvimasennuksesta ulos. Siellä myöskin oli puhe seurakunnista ja Mätäsvaaran adventtiseurakunta suunnitteli, että ne sulkisivat ovensa ja liittyisivät Lieksan seurakuntaan. Mutta sitten siellä oli yksi seurakuntalainen, joka ei ollut vuosiin tai vuosikymmeniin osallistunut seurakunnan toimintaan. Koki hengellisen uudistuksen omassa elämässään ja halusi palata niin kuin seurakuntayhteyteen. Ja mukavaa oli tuolle Mätäsvaaren seurakunnalle, että hänellä on 6 sijaislasta. Ja seurakunta, joka ei ole vissiin vuosiin tottunut ehkä lapsiin, näin ainakin kerrottiin kovin paljon, niin yhtäkkiä siellä onkin seurakunnan keskellä paljon lapsia ja nuoria. Näin hengellinen herätys yhden ihmisen kohdalla saattaa säteillä koko seurakunnan elämään ja tulevaisuuteen. Siksi herätys ei ole kyllä varmaan mikään pikkuasia tai toisarvoinen seikka, vaan voi olla hyvin ratkaiseva meidän hengellisen elämän, elpymisen ja tulevaisuuden kannalta. Herätykseen liittyy siis uskossa uudistuminen, liittyy katumus ja parannus. Tässä olen Lohjalla tutustunut erääseen evankelistaan. Hän taitaa kuulua luterilaiseen kirkkoon, mutta liikkuu, on paljon toiminut tuolla pelastusarmeijassa, mutta sydämeltään hän kokee olevansa adventisti. Ja hiljattain hankin hänelle Alfa- ja Omega-sarjan, ja hän ahmas ensimmäisen osan siitä jo varmaan alle viikossa, ja sanoi, tuo lisää mulle niitä osia, mä haluan lukea näitä. Mutta sitten hän näki siellä Lohjan kirkolla myös kirjan, Kaikki eivät pääse taivaaseen, ja Wislöfin kirja, ja hän lukasi sen nopeasti ja sanoi, että siinä on rautasta sanaa. Ja niin minä ajoin itse sinne myöskin Lohjan adventtiseurakuntaan ja ostin sieltä sen toisen jäljellä olleen kappaleen. Ja minua on innoittanut hänen sanansa herätysjulistuksesta. Ja nyt jos saan jonkun verran lainata siitä. Jokapäiväinen kääntymys on siinä, että myönnämme syntimme, tunnustamme ne Jumalalle ja uskossa Kristukseen pyydämme syntejämme anteeksi. Siksi, ja sitten hän puhuu Daavidin kokemuksesta, ja oikeastaan Luther kirjoittaa, siksi jos haluat kääntyä, sinun tulee kauhistua ja kuolla, eli silloin saat herkän ja vapisevan oman tunnon. Tämän tapahduttua sinun tulee ottaa vastaan lohdutus, ei siitä, mitä sinä olet tehnyt, vaan siitä, mitä Jumala on tehnyt, lähettäessään poikansa maailmaan julistamaan vapaan armon lohdutusta kauhistuneille syntisille. Tämä on kääntymyksen tie. Kaikki muut tiet ovat vääriä. Tähän tällaiseen hengelliseen herätykseen, ihmisten omantunnon heräämiseen meitä kutsutaan. Sitten hän myöhemmin sanoo näin, hän käsittelee sitä, miten laki ja evankeliumi on sotkeutunut meidän keskellämme. Ne eivät ole selkeästi kaksi erillistä asiaa. Ja sitten hän sanoo näin, sekä sekaannukset ja kiistat että hengellinen laiskuus ja kuollut seurakuntaelämä ovat väistämätön seuraus siitä, että lain ja evankeliumin välille ei tehdä oikeaa erotusta. Ja vaikka hän nukkui pois Wislöf vuonna 2004, eli hänen elämänsä ulottui ihan tänne meidän aikaan asti, niin siellä aistii jotain sellaista vanhaa pohjoismaista herätyksen ja uudistuksen, herätyksen henkeä. Onko täällä muita sellaisia, jotka rakastaa lukea joskus edes kappaleen, pienenkin kappaleen, suomalaisten hengellisten herättäjien tekstiä ja kirjaa? Onko joitakin, joille Rosenius tai ruotsalainen tai jopa Lapin herättäjä Lestadius, on hänen teksti on rakasta ja herättävää? Muistan Toivonlinnasta erään hyvin niin kuin sellaisen vakaan adventistin ja seurakuntalaisen, joka oli löytänyt tiensä luterilaisen kirkon, jossa hän kasvoi, niin adventtiseurakuntaan. Mutta hän edelleen rakasti näitä meidän vanhoja luterilaisia suomalaisia herättäjiä. Ja uskon, että siellä on semmoinen pohja, josta me voimme tänäkin aikana, jolloin meillä on kaiken näköisiä liikehdintää kristillisessä maailmassammekin on, niin voimme ammentaa sellaista vanhaa hengelliseen herätykseen ohjaavaa sanaa. Herätys on jollain tavalla tullut myöskin muotisanaksi, ehkä varsinkin karismaattisissa yhteyksissä. Etsitään valtavia tällaisia herätys. Sitä täytyy tunnustaa, että minä en tunne niin kovin hyvin siltä puolelta, ja se olisi varmaan terveellistä meidän tutustua. Mutta siellä saattaa olla ihmiskeskeisyyttä puhujissa, niin kuin eräät sanovat, on sukkeroivaa ilmapiiriä helposti tunnelmaa, niin kuin kristityn foorumissa eräs kirjoittaa, ilmiöt, kokemukset, tuntemukset on niin kuin esillä. Mutta vielä olisi hiukan jatkanut tästä Wislöfin sanasta. Hetkinen. Olemme itsessämme köyhiä ja sellaisia myös pysymme, kadotettuisina syntisinä, joilla ei ole mitään toivoa, ellei Jumala armahda meitä Jeesuksen tähden. Ainoa toivomme on syntien anteeksiantamus Jeesuksen tähden ja hänen vanhurskautensa, joka lasketaan meidän hyväksemme yksin uskon kautta. Minua ainakin ehkä eniten Raamatun sanomasta haastaa yhä uudelleen ja uudelleen lain ja evankeliumin sana. Se, että me itsessämme olemme kuolleita, syntisiä, mahdottomia Jumalan edessä. Ehkä siinä minä koen niin kuin sellaista vetoa tähän vanhaan suomalaiseen niin kuin käsitykseen ihmisestä ja uskosta ja Jumalan pelastuksesta. Jopa Wislöf puhuu tässä kehottamisen. Hän sanoo, että kehottaminen ei ole evankeliumia. Ja tässä tulee aika mielenkiintoinen kohta, jos sallinette vielä mun tästä. Toisena seurauksena pappi, joka on kehottanut seurakuntaansa antautumaan Jumalalle, siinä ei kyllä varmaan toisaalta mun mielestä pitäisi olla mitään pahaa. Sitten, eikä tässäkään nyt välttämättä, mutta antamaan pyhän hengen täyttää itsensä rukoilemaan hartaasti kielillä puhumisen lahjaa ja rukoilemaan parantamisen armolahjaa, luulee julistaneensa evankeliumia. Aika kovaa tekstiä Wislöfiltä. Tätä hän ei kuitenkaan ole tehnyt. Sen sijaan hän on esittänyt kuulijoilleen kaikki Raamatusta löytämänsä vaatimukset ja ehkä muutaman omankin. Ja ehkä näin voi sanoa meistä adventisteistakin välillä, valitettavasti. Mutta hän ei ole kertonut kuulijoilleen, mitä Jumala on tehnyt heidän pelastamiseksi. Hän ei ole opettanut heille uskon salaisuutta, että usko tulee kuulemalla evankeliumi hänestä, joka tehtiin synniksi meidän tähtemme, ja että meidät hänessä voidaan vanhurskauttaa Jumalalle kelpaaviksi. Entä ihmiset, joilla on piinattu omatunto, jotka kokevat Jumalan tuomitsevan heidät heidän syntiensä tähden, jotka tuntevat, ja nyt pitäisi olla huomioivampi meidän tulkille, että luen niin nopeasti. Mitä heille jää käteen kehotusopetuksesta? Se, minkä he saivat kuulla, oli kehotusta antautua Jumalalle tahdonalaisen teon kautta. He saivat kuulla, että heidän pitäisi tehdä sitä sun tätä. Minä sanon teille, meidät syntiset voi pelastaa ainoastaan evankeliumi vapahtajastamme ja hänen sovituskuolemastaan ja ylösnousemuksestaan meidän puolestamme. Ja sana siitä, että hän on meidän rauhamme. Ja sitten ehkä tästä on nyt helppo saada vääräkin kuva, mutta mä vielä pienen, jos luulemme, että vetoaminen ihmisen tahtoon eri kehotuksilla on evankeliumia, saatamme luoda väärän käsityksen siitä, mikä pyhityksen lähde on. Pyhityksen salaisuus ja samalla koko pyhityksen alullepanija on Jumalan pelko ja rakkaus Jumalaan. Rakkaus Jumalaan on vain heillä, joilla on vapaa omatunto uskossa Kristukseen. Ja joskus mietin, vaikka niin hyvää on ehkä sanoa, että meidän tulee antaa tahtomme Jumalalle, ehkä siinä ei ole mitään pahaa, mutta onko meidän uskovaisen elämä niin kuin jotenkin niin kuin sellaista tahdon? Tämä on semmoinen vaikea minulle ainakin itselleni niin kuin ymmärtää tätä, mutta on joskus, että onko niin kuin, teemmekö tällaista, perustuuko meidän kristillinen elämämme niin kuin tahdon käyttämiseen ja tahdon valintaan? vai onko se niin kuin Kristuksen elämää meissä, jossa hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Saitteko yhtään kiinni? Ja jos se on sitä ensimmäistä, niin se johtaa niin kuin lain alla kulkemiseen ja tekoihin, jossa ihminen ei koe vapautusta Jeesuksessa Kristuksessa. Vaan ainoa tapa meillä on herätä, on tulla Kristuksen kohtaamiksi, että tulemme oikein syntisiksi ja kelvottomiksi. Ja sitten Jumala saa uudesti synnyttää meidät Jeesuksessa Kristuksessa ja antaa meille rakkauden häntä kohtaan ja hänen tahtonsa tekemiseen. Silloin kristillisestä vaelluksesta tulee meille ilo ja kilvoituksen kohde. Mutta muuten siitä tulee sellainen periaatteellisen elämän ja tahdon käyttämisen symboli, joka tahtoo vain nuivettaa ja viedä meidät kuolemaan. Ehkä jopa voisi sanoa, että ilman niin kuin sellaista Jumalan hengen aitoa herätystä sisimmässämme, me helposti niin kuin sit rakennamme sen uskovaisuuden elämänkin niin kuin jollekin muulle periaatteille, tahdolle. Ja se ei ole silloin Jumalan rakentamaa, eikä rakennu Jeesuksen Kristuksen sovitukseen, sovitustyöhön ja anteeksiantamukseen ristillä. Tässä viikolla taisimme kuulla siitä, että se pullotettu vesi on, kuinka paljon enempi siellä saattaa pahimmillaan olla niitä mikrobeja, kuka muistaa? Kymmenen ja niin, ja joku, no tuossa oli aikaisemmin joku muisteli, että ne olisi sanonut jopa 1000-kertaisesti olisi saattanut, mutta mutta ainakin kymmenien kertaisesti. Kun joku viikko sitten joku pohti tässä niin kuin meidänkin seurakuntaelämää, niin sanoi, että kun me saamme liikettä, että Jumalan henki alkaa toimia ja vaikuttaa keskellämme, niin elämää alkaa ilmentyä. Juokseva vesi on se, jossa mikrobit ei viihty. Samalla tavalla mekin saamme rukoilla, että Jumalan henki saisi niin kuin uudestaan antaa elämän veden virtojen virrata meidän sisimmässä ja meidän elämässä ja myöskin tämän seurakunnan keskellä, että voisimme olla hänen pyhän henkensä niin kuin voiman ja uudistuksen kohteena. Varmaan meillä ei ole niin kuin vaan valintaa, että joko on sellainen niin kuin täysin kuollut seurakunta tai sitten hyvin äärikarismaattinen, vaan sellainen, karismaattisuudessa ei välttämättä ole huonoa, mutta sellainen, joka elää siitä Jumalan hengen kosketuksesta ja voimasta. Chambers on sanonut näin: meidän tehtävämme hänen opetuslapsinaan on opettaa ihmisiä, kunnes he ovat kokonaan antautuneet Jumalalle. Yksi täysin Jumalalle antautunut on Jumalalle arvokkaampi kuin 100 herännyttä. Yksi kokonaan Jumalalle antautunut on, miten se oli, on Jumalalle jaa. Arvokkaampi kuin 100 herännyttä. Ei jaa, en tiedä allekirjoittaisinko ihan. Kyllä Jumalalle on arvokkaita niin ne heränneet kuin ne, jotka ovat myöskin antautuneet Jumalalle ja jättäneet kaiken avuttomuudessaankin hänelle. Joskus on maassammekin koettu suuria herätyksen aikoja ja jotkut ennustaa, että tullaan elämään niitä edelleenkin. Mutta saakoon se rakentua kuitenkin Jumalan sanan terveelle pohjalle ja pyhän hengen, että se olisi siihen herätystä seuraisi kääntymys ja parannus, ei ihmisen omassa voimassa, vaan Jumalan synnyttämässä meidän sydämessämme. Silloin voi tämä roomalaiskirjeen sana, ja tähän rupean nyt päättämään roomalaiskirjeen, jonka sointu tuossa alussa lukikin, Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että sinä jokaisen meidän elämässä tahdot valaista Jeesuksen Kristuksen sovitustyön merkitystä. Siitä, että sinä olet kuollut puolestamme, siitä, että meidän rauhamme on sinussa, siitä, että itsessämme ajaudumme ahdistaviin tiloihin ja tilaan. Mutta suo meidän välillä tuntea myöskin se syntien kauheus ja hirvittävyys, ja suo sen ajaa meidät, Jeesus, sinun turviisi. Ja kiitos, että sinä voit meissä myöskin sitten uudesti synnyttää toivon ja ilon ja elämän. Suo, että tällainen herätys voi saada jatkaa voittokulkuaan keskellämme. Että turvaudumme, Jeesus, sinuun. Tällä armolla jää siunaamaan jokaista Jeesuksen tähden. Aamen.